пане Іванець, бачите щось таке?
Значить, я би не зауважив, тобто я намагаюся це відслідкувати. В кожному разі, очевидно, тут йдеться про те, що психіка суспільства, вона протестує проти того, що йому нав'язується офіційно силоміць. І тому я би хотів просто заперечити одну вашу попередню сентенцію, тобто іще до яйця. Уже був каскад дуже цікавих своєрідних анекдотів, які стосувалися Януковича, і вони були гострі, цікаві. Я можу тут просто навести декілька прикладів. І вони вже були, тобто це було витворено, видно, що це створено народом. Коли я вчився у школі в радянські часи, то нам розповідали, що всі анекдоти про там про Чапаєва і Петьку, про радянську владу, це придумує спеціальний інститут в Америці. Ну, тепер я вже знаю, що то не так не є. І так само анекдоти, які я знав до інциденту з яйцем, вони були влучні, дотепні, але стосувалися кандидата від влади.
Ні, але насправді нова хвиля анекдотична, яка з'явилася, це все-таки з приходом цього, ну, з точки зору київської філігранності, неоковерного, недолугого, мабуть, сильного внутрішнього, але такого дивного для Києва чолов'яга, як Віктор Янукович. І цей київські кияни, вони на це все дивились з таким, ну, гумором. Згадаємо анекдот про те, що дончанин в'їхав мерседесом пам'ятник Хмельницькому. Карму справу відкрили на Хмельницьку. Тобто це та реакція, але з анекдотів про Віктора Ющенка, вони все-таки, вони є, і вони знову-таки від зворотнього. 1 листопада заходить свіжий чоловік на вулицю Банку, попередній чоловік так відкриває і каже: «Вітя, це ти? Я. А що це ти так схуд?» Каже: «Та ні, я такий весь час. Ти диви, і фамілію поміняв».
Секунду, я хочу нагадати нашим слухачам, кого вони слухають, в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – гумор у передвиборчій кампанії. Чому його так мало? Але виявляється, що його досить. Просто не всі про нього знають. Наші гості – два поети – Володимир Цибулько і Олександр Ірванець. Я хочу зачитати вам, якщо ви це ще не чули, шановні гості, і нашим слухачам, один такий анекдот, який появився внаслідок івано-франківських подій. Увечері 25 вересня на кандидата в президенти України Михайла Бродського було скоєно замах. Під час зустрічі з виборцями в Жмеринці невідомий зловмисник кинув у Бродського яблуком. Бродський був госпіталізований і перебував у реанімації в калаптоїдному стані. Прийшовши до тями, кандидат звинуватив у надзвичайній події Кабінет міністрів України, зокрема міністра агропромислового комплексу. На думку Бродського, той факт, що для нападу на нього було обрано яблуко, свідчить, що до теракту має безпосереднє відношення міністр агропромисловості. За фактом нападу порушено кримінальну справу. Довідавшись про цей ексцес, народний депутат України Тарас Чорновіл запропонував вирубати всі яблуні і пообіцяв перейти зі штабу Януковича в штаб Бродського.
Гарний анекдот. Але стосовно попереднього анекдоту, який розповів Володя, там, коли цей запитує: «Вітя, це ти, то той мусить відповідати не я, той мусить відповідати ю. Це по-друге. А по-перше, дуже швидко анекдот про обох. Тобто 1 листопада, перепрошую, зранку, прокидається Віктор Федорович. Навколо нього стоїть вся обслуга на чолі з Сергієм Тегіпком, які кажуть йому: Вікторе Федоровичу, є дві новини, добра і погана. Є такий шаблон анекдотів. Він каже: «Ну нічого собі, як це погана? Яка ж погана? Кажіть погану». Розумієте, погана. Віктор Ющенко набрав 51%. Ого, каже Віктор Федорович, це ж не просто погана, це жахлива новина. Яка ж тоді добра? Добра. Та що ви набрали 69%. Ось це анекдот про обох кандидатів.
Але я хочу згадати, я досить активно займався попередньою президентською кампанією, і там було...
І кандидат, якого ти підтримував, виграв ту кампанію.
І виграв кампанію, і виграв на всіх. Але парадокс в тому, що на повному серйозі там був запропонований слоган кампанії, і дуже активно пішов в ротацію, навіть на Галичині там 1,5-метрові букви такі дерев'яні були. слоган звучав так: переможемо разом, виграє кожен. Ну, виграє це на захід від Києва має таке, ну,
двозначне,
досить так. Двозначне. І справді, це коли мільйонними тиражами це все було надруковано, там все, коли роз'яснив людям, що за цим стоїть, яка двозначність, то...
Ну, це окрема проблема, що часто от виборчими кампаніями і, зокрема, текстами займаються люди філологічно глухі, і це дуже,
от, власне,
дуже прикро.
Чому ніхто не використовує гумор в якомусь плакаті чи в якомусь ролику і так далі? Я розумію, що йти в президенти – це не комічна справа, це серйозна річ.
Дивіться, але... в якості самокритики, в якості, ну, нагадування колегам. Більш смішної, ну, абревіатур смішніших, ніж тих, що з'явилися в обігу за останній час. Причому, скажімо так, якщо Ющенківські, вони такі лагідніші, бо, ну, абревіатура так Ющенко, тю звучить. Uh-huh. Знаєте, ну, трошки треба вухо мати, щоб, хоча, ну, люди звикли, бо так, бо мусить бути так, ну, скільки ж може бути не так. Це одне. А друге, назва блоку «За Україну, за Ющенка». Абревіатура звучить «Зузю». Ну, теж. Але, звичайно, хітом цього всього є парламентсько-урядова коаліція. Такий голосний пук.
Неодноразово обіграно і згадано в пресі.
Ну, але як люди, ну, фонетично глухі можуть займатися публічною діяльністю? Це ж просто посміховище.
Ну, відповіддю на ваше, Ірино, питання в продовження може бути те, що сказав Володя на початку. По-перше, відбувається деінтелектуалізація виборчих штабів, коли вимиваються будь-які креативні постаті. Зокрема, в одному зі штабів, де, як сьогодні стало відомо, там дуже багато працюють російські політтехнологи, які, абсолютно не знаючи української, вони не знають, як це звучатиме, як це може бути обіграно. Це спричиняє, власне, ось ту, той результат цієї, от, власне, подібної оцих, пардон, пуків і так далі. Тому що,
але це значить тоді, що кандидати не знають електорату і беруть на роботу людей, які цей електорат знають ще менше.
Очень умні люди рекомендували.
Вони, так, вони вважають, що зійде і так. Вони вважають, що насправді вони самі глухі. Ну, якщо вони пишуть слово «професор» з двома «ф», то що вони можуть знати про філологію, про звуки, про слово?
Ну, по-перше, філологію з двома «ф». Після того.
Ні,
але уявіть собі, що жоден із академіків, членів президії Академії наук України, не висловився з цього приводу. Ну, хотілося б якось почути. Але є ще інший момент. Момент, який, наприклад, ну, мемуарний. Минула виборча президентська кампанія і заїжджі хлопці, які, ну, хапали будь-яке знання про Україну і якось його трансформували в щось. І ми з своїм товаришем, дуже відомим дизайнером, так мило їх розіграли. Тоді ми розповіли про те, що на Західній Україні немає сільських голів, є війти. І ці сказали: «Очень інтересно, а ну давай, продовжай, очень інтересно». І потім з'явилася стаття, де було от показательний опит Западної України, де от війте єсть, от вони управляють. І це в дуже серйозному виданні з'явилося. Так що...
Я хочу вам запустити маленький звуковий запис, який я теж, ми сьогодні з інтернету зняли. Це пісенька англійською мовою. І... два брати, молоді хлопці, створили сайт, і там вони висміхують і президента Америки Джорджа Буша, і кандидата у президенти Джона Керрі. Це зроблено під мелодію дуже відомої пісні американської «This land is your land, this land is mine». Це твоя земля, це моя земля. Це щось таке, як українська пісня «Від синього Дону до сивих Карпат». Одна нероздільна родина. Без панства, без рабства і так далі. Ви, напевно, знаєте
як
слова.
Як воно є і насправді.
Так, так.
Пісня написав Олекса Кобець «Мій земля».
Так. Ну, і тут маленька лялька з головою Джорджа Буша обзиває маленьку ляльку з головою Джона Керрі. І вони там сперечаються. Так що трошки послухаємо. This land is your land, this land is my land. I'm a Texas tiger, you're a liberal wiener. I'm a great crusader, you're a Herman Munster. This land will surely vote for me. This land is your land, this land is my land. I'm an intellectual, you're a stupid dumbass. I'm a Purple Heart winner, and
Yes, it's true, I won it thrice. This land will surely vote for me.
Короткий переклад. Це твоя земля, це моя земля, я техаський тигр, а ти ліберальна дряпка, я хрестоносець, а ти ніщо. Цей народ буде за мене голосувати. Тоді це твоя земля, це моя земля. А, і твоя земля показується мапа штату Масачусетс, а тоді показується мапа штату Техасу. Я інтелектуал, а ти дурний йолоп. Я виграв 3 пурпурові серця у цьому, у В'єтнамі, і ця земля, напевно, проголосує за мене. І що є цікаво, що серед тих всіх образ, що ти ядерний варіат, ти інтелектуальний нуль, ти такий-сякий, але все ж таки від ліберальних дряпок до правих божевільних – це наша земля, і вона буде голосувати за когось із нас. Ми тут говоримо про анекдоти і гумор, скерований на прем'єр-міністра чи на Віктора Ющенка. Чому немає чогось, яке б поєднувало їх двох, ось як це, що ми чули тут?
Ну, мені особисто дуже бракує політичної сатири, зокрема на телебаченні. Угу. Колись таке було, коли ще...
Ви трошки тим намагаєтесь займатися, так, на п'ятому каналі.
Наскільки я можу, я то пробую заповнити, хоча то моя то є крапля в морі, якого нема. А тим часом я пригадую навіть на рівні тому, що Росія мала оті ляльки Шендеровича. І навіть на плюсах, ще коли Джангіров був тим Джангіровим, були оці великі перегони, дуже подібні.
Дуже досить дотепні, так.
Я
ніколи не забуду, там була лялька, це мала бути Наталя Вітренко, вдягнута в такий в шкіряний костюм, мала довжелезний мундштук, і підходила до когось і казала: «Мужчина, пригостіть даму рейтингом».
Так, так, так. І не тільки. Там були і політики українські, так, російські, американські. Воно, на жаль, транслювалося по чайній ложці, тобто двохвилинними відтинками. А в мене є це все на касетах, і в цілості воно виглядає дуже цікаво. Ну, будемо сподіватися, що при наступному президенті така програма з'явиться на телебаченні і буде повнішою.
П'ятий канал намагається, згадаємо, форум, сайт намагається цю родину Грищенків робити.
Сім'я Грищенків. Так,
і це досить, ну, все-таки якийсь продукт з'являється. Але насправді, знаєте, стало що? Медіа завмерли. Вони завмерли вже приблизно 2 роки.
Навіть політичної карикатури немає.
І я думаю, що, знаєте, істеблішмент Дерибана, він не знайшов мови, з якою треба говорити з суспільством. Це щось той самий випадок, трагічний випадок української літератури, української радянської, яка, ці діди ще пишуть сторінки, вони заповнюють словами, але цього ніхто не чує. Це не має відгуку цією мовою. Вони говорять не тією мовою, яку чують і розуміють, яка викликає резонанс. І оце той випадок, коли істеблішмент, який не піднатужився інвестувати в ідентичність, тепер відгрібає ідентичність українську.
Але чи це проблема істеблішменту, чи це проблема просто творчих людей, газет?
Ні, це проблема істеблішменту. Справа в тому, що я кажу, що істеблішмент Дерибану, його вистачило тільки на привласнення майна. Його не вистачило на формування суспільного хребта.
Що залежить від нас, творчих людей, якщо мене покличуть, запропонують робити щось подібне, я робитиму це з великою радістю, але я не хочу працювати на конкретного політика, хвалити і оспівувати його, я хочу сміятися, тому що, як я вже казав, всі мерзоти і підлоти робилися з серйозним виразом обличчя. Я готовий сміятися і готовий смішити інших.
Отже, мені здається, що завжди буде місце для вас у наших програмах, пане Єрванець. Дякую, шановні гості, на цьому ми змушені завершувати цю передачу, бо немає більше часу. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Сьогодні про телекомпанію «Міст» у Львові, яка транслює п'ятий канал. У ніч з 26 на 27 вересня зловмисники пошкодили двері електрощитової, проте пожежники ліквідували підпал. Що там насправді відбулося? Слухайте у передачі «Права людини. Українська реальність» через 15 секунд. Я прощаюсь з вами до завтра. Слухайте свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі такі теми. Ситуація з п'ятим каналом у Львові. Вимоги голодуючих вчителів з Олександрії Кіровоградської області частково задоволені. Книжкова ятка, російська журналістка і правозахисниця Ганна Політковська і її друга чеченська. Впродовж останніх днів тричі невідомі особи підпалювали електрощитову апаратної телекомпанії «Міст», яка транслює п'ятий канал. У ніч з 26 на 27 вересня у Львові зловмисники пошкодили двері електрощитової і, як наслідок, знищені кілька кабелів. Завдяки оперативному прибуттю пожежників вдалося ліквідувати підпал. Моя колега Галина Трещук повідомляє зі Львова детальніше про цей інцидент довкола телекомпанії.
На місці події пожежники знайшли порожню пляшку та недопалки сигарет. За їхньою версією, цей інцидент хтось спланував під виглядом буцімто побутового випадку. Нагадаю, що 19 вересня близько 5 години ранку невідомі особи спалили ефірні телевізійні кабелі. Саме через них подається сигнал до релейних станцій. У кабелі встромили голки, через які подали струм під високою напругою. Інші проводи, які не мають жодного стосунку до трансляції програм п'ятого каналу, ніхто і не зачепив. Зранку 21 вересня на телеканалі «Міст» знову сталася пожежа. Спалахнув електрощит. Знеструмленим залишився весь 14-поверховий будинок, у якому розташований цей канал. У приміщенні ночував працівник нічного етеру, але, на щастя, спрацювала пожежна сигналізація, і він залишився живий. Правоохоронці та пожежники пояснили, що сталося коротке замикання, а також, за їхньою версією, причиною пожежі могло бути те, що будинок обладнаний електроплитами. Втім, за словами працівників з електронагляду та професійних електриків, на телеканалі навмисно хтось організував пожежу. Керівництво телекомпанії «Міст» заявило, що хтось цілеспрямовано скоює пожежі через те, що «Міст» транслює п'ятий канал. І влаштували ці злочини справжні професіонали, які знали, які саме кабелі потрібно знищити. Уже другий тиждень п'ятий канал транслюється у Львові з іншого місця. Значних збитків зазнали львівське відділення цього каналу. Згоріла апаратна, усі кабелі, затоплений офіс і понищені комп'ютери. Наразі правоохоронці розслідують інцидент і не готові коментувати, про які з причини виникнення пожеж. За словами народного депутата України Андрія Шкіля, це навмисно організована диверсія проти п'ятого каналу, щоби і мешканців Львівщини напередодні президентських виборів позбавити можливості дивитися непробладні теленовини. Ось що сказав Андрій Шкіль в інтерв'ю Радіо Свобода.
Те, що рукописи не говорять, так само не говорять редакцію. Простим, звичайним чином. І те, що це робить, я переконаний, що це також певна дестабілізувати ситуацію. У них величезне є бажання вивести там ситуацію з того стану, якому вони є.
Керівництво телекомпанії «Міст» заявляє, що попри усі перешкоди, вони транслюватимуть програми п'ятого каналу. Галина Трещук, Радіо «Свобода», Львів.
Завдяки двотижневому голодуванню 11 викладачів Олександрійської жіночої гімназії та 3 вчителів 5-ї Олександрійської школи у Києві, вимоги активістів Вільної профспілки освіти та науки Міністерство науки та освіти частково задовольнило. Щоправда, поки що на папері. Про ситуацію в Олександрії розповідає Микола Закалюжний.
Своєрідним підсумком акції протесту учителів Олександрії став лист першого заступника міністра освіти Віктора Огнев'юка, у якому це відомство визнало справедливість більшості вимог освітян. Відповідно до цього листа передбачається здійснити перевірку діяльності управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації з вивченням ситуації, що склалася у зв'язку з ліквідацією 5-ї Олександрійської школи та ситуацію в Олександрійській жіночій гімназії. Намічено також з 1 до 15 жовтня відремонтувати приміщення 5-ї школи та відновити тут навчання учнів початкових класів. До 1 жовтня передбачається розглянути питання про посадову діяльність начальника управління освіти Олександрійської міської ради Наталії Лариної, яку педагоги звинувачують у руйнації їхніх закладів. За словами голови Вільної профспілки освіти та науки Володимира Фондовного, чиновники не поспішають виконувати домовленості, а намагаються знищити профспілку, яка організувала акції протесту. Говорить говорить Володимир Фундовний.
Органи влади дали вказівку керівникам закладів освіти про те, щоб всі керівники закладів освіти до 1 жовтня вивели своїх працівників із профспілки працівників освіти і науки міста Кіровограда.
За словами Володимира Фундовного, потуги адміністративного тиску дали про себе знати, і більш ніж 400 учителів Кіровограду з 4 шкіл покинули ряди вільної профспілки, хоча найбільш сікі залишилися. Як наголошує лідер вільної профспілки освітян, наступ на організацію є не випадковим, адже саме тут найбільш чисельна міська організація, яка діє у більш ніж 80 школах. А керівництво профспілки, яке організувало акцію в Олександрії, працює в основному в Кіровограді. Далі Володимир Фундовний.
Причиною цієї акції їхньої по виводу із профспілки був піший похід від Олександрії до Києва, тому що ця акція порушувала цілі мера міста Тапюка та його оточення по приватизації чи приватизації тих закладів освіти, які вони хотіли б забрати в Олександрії. В даному випадку вже профспілка наша не угодна не просто управлінню освіти чи міській владі, а просто йде вже політичне кування нашої профспілки. Я так думаю, що це пов'язано з виборами.
Щоправда, заступник міського голови Кіровограда Вадим Вулканов заперечує причетність влади до нищення вільної профспілки освітян.
У Володимира Васильовича неадекватне відношення до цього. В нього почали люди з його профспілки виходить, а він намагається звинуватити в цьому нас, місцеву владу. А це не відповідає дійсності. Ми ж орган місцевого самоврядування. Тому нам же ж немає можливості, та й по законодавству це заборонено втручатися в їхню роботу.
Більше того, відповідно до Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності профспілок карається позбавленням волі, але, як зазначив Володимир Фундовний, незважаючи на масові порушення і незаперечні факти, ніхто за переслідування вільних профспілок не відповідає по закону. Зараз, зважаючи на те, що умови угоди між вільною профспілкою та Міністерством освіти не виконуються і чиниться тиск на профспілку, вільна профспілка освіти розпочала підготовку до широкомасштабної акції, яка розпочнеться, якщо ситуація не зміниться, 18 жовтня біля стін адміністрації президента. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Частина Київської вулиці Хрещатик біля будинку міськради час від часу стає місцем проведення різноманітних громадських акцій протесту. Інколи кияни протестують проти забудови історичної частини міста або перебудов цілих житлових масивів. Так, днями Київську міськраду пікетували мешканці кварталів довкола Протасового Яру. Вони протестують проти знищення зеленого масиву з одноіменною назвою. Розповідає далі Богдана Костюк.
У травні цього року Київська міська держадміністрація дозволила забудову території на Батиєвій горі під житловий комплекс. Згідно з проєктом будівництва, буде знищено близько 20 гектарів зелених насаджень у відомому з часів Київської Русі урочищі Протасів Яр. Це найбільша зелена оаза на території Солом'янського району Києва, знищення якої порушить екологічний баланс району і може призвести до збільшення кількості захворювань серед місцевих жителів. Останнє, нагадуючи київським чиновникам про Орхуську конвенцію, яка передбачає залучення громадськості до обговорення екологічно важливих проєктів, рішуче встали на захист своїх прав і улюбленого зеленого масиву, розповідає пані Козаченко.
У нас рядом крематорій, тому що байкове кладбище там зжигають, жир на балконах, потім туберкульозний інститут, інфекційна лікарня, автодорогу нову построїли, Протасів Яр. А в нас там рядом невеличке яр, де ростуть дерева. Город дозволив построїти масив, чи не масив, а такий мікрорайончик обгорожений, де будуть багато дуже домів. Цей природний кусочок кислородний, який дихають люди, тому що якщо ці всі об'єкти, які я вам перерахувала, звичайно, скільки всього проблематичного з повітрям, вони хочуть застроїти Протасів Яр. Ну, просимо дуже сльозно, ми вже звертались у всіх організаціях, ну і нам приходять ці відповіді, що ви переслали до Омельченка.
З'ясувати точку зору представників київської міської влади не вдалося. Жоден не вийшов до пікетників, жоден не поспілкувався з журналістами. Натомість прокоментувати ситуацію довкола Протасового Яру погодився фахівець Всеукраїнського екологічного центру Іван Парникоза.
До нас звернулися мешканці житлового масиву Докучаївська, Волгоградська, Соломінська, Протасів Яр з тим, що 16 га території їхнього найулюбленого зеленого масиву Протасів Яр буде знищено товариством з обмеженою відповідальністю Протасів Яр, яке за розпорядженням Київської міської держадміністрації ще в травні місяці отримало дозвіл на будівництво житлового комплексу на вказаній території. території. Фактично, будівництво житлового комплексу передбачає знесення зелених насаджень на цій великій площі. Це найбільший зелений масив, який зараз може піти під знос. Фактично, такий землевідвід він протирічить цільовому призначенню цієї території згідно генерального плану розвитку міста до 2020 року. Тому що за генпланом це основний зараз містобудівний документ в місті Києві. Там має бути створений багатофункціональний парк. Перш за все, парк відпочинку для мешканців міста. Зараз Протасів Яр і взагалі Соломінський район має приблизно 8 чимось метрів квадратних зелених насаджень на одного мешканця, при нормі в 20. І можемо ще сказати, що будівництво на таких схилах, просякнутих водяними джерелами, плавунами, недаремно не було розпочато ще за радянських часів, за часів 19 століття, тому що будувати в таких умовах фактично є божевіллям, тому що не можна гарантувати безпеку цих будинків.
Стверджує еколог Іван Парникоза. За його словами, загроза знищення постала не тільки перед Протасовим Яром. Вирубка чекає на заповідний парк навколо обсерваторії Національного університету імені Шевченка, на частину Голосіївського лісу. І Київ після цього навряд чи називатимуть зеленою перлиною Європи. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І на закінчення програми рубрика «Книжкова ятка». Однією з сенсацій Львівського форуму видавців стала презентація українського перекладу книжки російської журналістки і правозахисниці Ганни Політковської «Друга Чеченська». За свої репортажі з Чечні Ганна Політковська була нагороджена кількома престижними російськими і міжнародними преміями, зокрема премією міжнародної амністії під назвою «Всесвітня нагорода за журналістську роботу в галузі прав людини». З книжковою новинкою встигла ознайомитися Інна Набока.
Ганна Політковська – опозиційна російська журналістка, спецкор московської «Нової газети». У 1999 році, коли почалася так звана «Друга Чеченська війна», офіційне найменування якої – антитерористична операція, за редакційним завданням вирушила цю війну висвітлювати. З того часу літає на Північний Кавказ щомісяця, сходила за власним визначенням всю Чечню вздовж і впоперек, зустрічалася з тисячами людей – чеченцями, інгушами, росіянами, зібрала сотні свідчень. Побачене і почути там змусило її написати цей трагічний репортаж з війни, що б'є всі рекорди жорстокості, брехні, цинізму і де відбувається безпрецедентне порушення прав цивільного населення. Там, у Чечні, пише Політковська, зачистки не припиняються і схожі на масове автодафе. Катування – норма, страти без суду – рутина, мародерство – будень, викрадення людей федеральними військами з метою наступної рабо – живими і трупо – мертвими, торгівлі – тривіальний чеченський побут. Державний тероризм, що протистоїть недержавному. Вахабійські банди, що налітають на села і вимагають грошей на джихад. Абсолютне моральне розбещення майже 100-тисячного армійського і міліцейського контингенту, що гуляє по Чечні. Кінець цитати. У своїй книзі журналістка не лише розповідає про жахіття війни. Вона намагається знайти відповідь на ключове питання. Кому ця війна вигідна? Розслідує корупцію в Міністерстві оборони Росії і командуванні військами. Участь військових і частини бойовиків у нелегальному нафтовому і зброєвому бізнесі. А в результаті приходить до сумного висновку. Саме тому, що ця війна вигідна і військовим, і цілком певним політикам, які використовують її для маніпуляції суспільною думкою, вона і триває так безкінечно довго. Загальне резюме авторки невтішне. Ми тупцюємо на одному і тому ж самому кривавому місці. Система, створена Кремлем на Північному Кавказі за останні 5 років, щогодини відтворює бажаючих її протистояти. Ось і вся історія Другої Чеченської війни, якій принесено вже тисячі жертв з усіх боків. Але ні звуку про те, що порятунок тільки в політичному рішенні. Кінець цитати. З болем пише Анна Політковська і про зраду загальнолюдських цінностей, відмежування, байдужість світової спільноти до чеченської проблеми. Декларація прав людини, протримавшись трохи більше півстоліття, рухнула на Другій Чеченській війні, вважає вона. Валерія Наводворська в одній з недавніх статей зазначає, книжку Анни Політковської «Друга Чеченська» без слід читати неможливо. І неможливо читати більше, ніж 5 сторінок поспіль. Жити не хочеться. Читати цю книжку справді важко, але необхідно. Адже про події Чечні ми знаємо переважно з російських заангажованих ЗМІ, або ж зі звично запопадливих до колишньої старшої сестри українських. Правда про Другу Чеченську змусить багатьох з нас замислитись і згадати. Ми живемо не лише в єдиному економічному, а й у єдиному політичному просторі. Інна Набока для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала та провела Надія Шерстюк. Зі мною у київській студії працював звукооператор Михайло Петренко. Ми з вами прощаємося. Говорить Радіо Свобода.